Sálmur 66 Til söngstjórans Ljóð Sálmur Fagnið fyrir Guði, gjörvalt jarðríki. Syngið hann stýrðlega nafn, hyllið hann með lofgjörð. Segið við Guð, hversu óttaleg eru verk þín. Sakir mikilleiks máttar þíns, hræstna óvinir þínir fyrir þér. Öll jörðin lítur þér og lofsingur þér, lofsingur nafni þínu. Komið og sjáið verk Guðs, undursamleg verk hans meðal manna. Hann breytti hafinu í þurrlendi. Þeir héldu fótgangandi yfir fljótið, þá glöddumst vér yfir honum. Hann ríkir eilífð vegna máttar síns, augu hans gefa gætur að þjóðunum. Uppreisnar menn get ekki staðið gegn honum. Þér líðir, lofið Guð vorn og látið hljóma lofsöng hann. Hann hélt oss á lífi, varði fætur vora falli. Þú reyndir oss, Guð, hreinsaðir oss eins og þegar silfur hreinsað. Þú leittir oss í gildru, lagðir þunga byrði á lendar vorar. Lést menn ríða yfir höfuð vor. Við höfum farið gegnum eld og vatn, en þú leittir oss til allsnægta. Ég kem með alfórnir í hús þitt. Efni þau heit mín við þig, sem varir mínar guldu og munnur minn nefndi þá ég var í nauðum staddur. Ég færi þér alfórnir af feitum dýrum, ásamt fórnarreik af hrútum. Ég fórna nautum og höfrum. Komið, hlustið, allir þér er óttist Guð. Ég mun segja frá öllu sem hann gerði fyrir mig. Til hans hrópaði ég með munni mínum, en lofgjörð lá mér á tungu. Hefði ég haft illt í huga, hefði drottinn ekki hlustað. En Guð bænheyrði mig. Hann hlustaði á bænarkall mitt. Lofaður sé Guð, er hvorki vísaði bæn minni á bug, né tók frá mér miskun sína.